Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Las asociaciones de vecinos de Santiago han dicho no a la intención del gobierno local de incrementar el recibo de la basura, su tasa, atendiendo al valor catastral de las propiedades. Una decisión que se adoptaba en una reunión celebrada en las últimas horas por estas asociaciones vecinales, cuyo portavoz es el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, la Asociación Fonseca, Roberto Almuña. Roberto, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Íñigo.
Gracias por atendernos. Una negativa bastante contundente por parte de las asociaciones veciñais. Tomar como referencia o valor catastral dos inmobles non é xusto, a vosso parecer.
Non é xusto, non é o que propugna a Unión Europea, non é o que está propugnando a Xunta. Teño diante de min un recorte de prensa do mes de maio. A Xunta está propugnando o pago por xeración, igual que o fai a Asociación Adega. O sea, eu creo que é un clamor da sociedade que se pague por xeración, e resulta que aquí, pois, en vez de facelo así, o que se pretende é pagar en función do valor catastral da casa na que vives. E isto sen darse conta de que pode haber xente maior con pensións limitadas que se vexan moi desfavorecidas con esta decisión ou con esta proposta que se ten feito, ¿no?
Sí, porque, Roberto, poderíamos pensar que hai unha intención de que máis ten, máis suba de tasa poda ter nese recibo do lixo, pero claro, pode darse a circunstancia de que o valor catastral do inmoble non teña nada que ver, por unha banda, ni con os ingresos que teñas nese momento, e por outra, evidentemente, co residuos que xeres.
Bueno, co residuos, desde logo que non ten en absoluto nada que ver. É bastante máis real o sistema actual basado no consumo de auga que o que acaba de poñer en marcha ou que ten en marcha o Concello de Vigo, que é polo número de persoas que residen nas casas, aunque eso xa nos dixeron que claro, que en Santiago, como hai moita población flotante, é moi difícil de calcular. Pois deixen pola auga que se consume e todos están tranquilos. Porque polo valor catastral, a subida en función do valor catastral pode ir desde o 13% hasta o 52%. Bueno, pode ir desde cero, os que teñan un valor catastral inferior a 33.000 euros, hasta o 52%, os que teñan un valor catastral superior me parece que son 105.000 euros ou algo parecido.
Sí.
Entonces, non é de recibo. Tampouco é de recibo que cando se explicita como van calcular a tasa no caso dos bares e restaurants, non se computen as terrazas como superficie do bar, solo se computa a construída. E temos moitos casos de bares moi pequenos con terrazas moi grandes, donde xeran o negocio, onde xeran o lixo, é na terraza. E ademais hai outro tema que xa puxemos de manifesto outras veces, que hai moitos bares que nestes momentos están dando comidas. E eses se siguen cotizando e siguen pagando a tasa do lixo como se foran bares. E non é o mesmo un bar que dá cafés e unhos refrescos que bares que venden botellas de viño a patadas. Outro día teño fotos de San Clemente e ali había botellas de viño ou de vidro tiradas fora do contedor que non lles corresponde, porque ademais teñen unha recollida porta a porta. E isto non pode ser. Xa digo, ademais, estás outra circunstancia. Neste momento a Xunta de Galicia está facendo un estudio para ver que pasa ca basura da hostelería e que pasa ca basura dos comercios.
Que sería o xeito máis lóxico, pero cicáis máis traballoso de aplicar unha suba de tasa que non ir ao catastro de punto, que se mella que é a solución máis doada. Non se complicaron moito.
No, aquí, eso sí, así. Para eso, son no Concello de Santiago son áxiles. Para dar as licencias de obra e as licencias de ocupación de vía pública, decíamos outro día un veciño de aquí da Rúa do Vilar, tardaronlle para autorizar a entrada dunha plataforma para limpar a fachada do seu edificio ano e medio. O sea que para unhas cousas somos moi áxiles, pero para outras quedamos moi atrás. Entonces, nos entendemos que eso hai que revisalo. Prepararemos unhas alegacións Por suposto, pero o que si queremos é chamar a atención dos que votan no pleno que isto non é de recibo e que isto, tal como está, non se pode aprobar.
Houve tamén peticións en esa reunión das asociacións veciñais sobre melloras no transporte urbán, tamén unha chamada para que non se dea de novo licencia de actividade a Sala Malatesta en San Lourenzo. En fin, cuestións que oxe, non poden entrar nesta conversa con Roberto Almuña, o voceiro destes colectivos veciñais de Santiago e tamén presidente da Asociación Fonseca do Casco Histórico. Roberto, foi vostede moi amable. Moitas grazas por atender a nosa chamada. É unha aperta moi gorda.
Moitas gracias e desde logo estamos a vosa disposición para falar dos outros puntos tamén, sí, cando conveña.
Hai uns cantos dos que falar. Quedamos para outra, Roberto.
Veña, moitas gracias, Íñigo, bo día e saúdos aos oites da COPE.